วระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต
่อสวัสดีค่ะกลับมาพบกับดิฉันณภพรพิพัฒน์แล้วก็รายการคิดบนรอยต่อนะคะประจำวันที่11เมษายน2559ค่ะครั้งนี้ดิฉันเห็นข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการที่มีการแย่งพื้นที่ก็คือมีนายทุนจีนเนี่ยเข้าไปเช่าพื้นที่เพื่อปลูกกล้วยที่ลุ่มแม่น้ำอิงจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีข่าวที่คล้ายๆกันเนี้ยเกิดขึ้นในลาวเหมือนกันก็คือการเข้าไปในลาวเพื่อที่จะไปปลูกกล้วยในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นดิฉันมองตรงนี้ดิฉันมองเห็นถึงการดิฉันตีว่ามันเป็นการเรื่องของการแย่งพื้นที่ดิฉันก็เลยอยากชวนคุยใน3มิติด้วยกันในมิติแรกก็คือว่าถ้านี่คือปัญหาหนึ่งของการที่พื้นที่เนี่ยมันไปถูกเอาไปใช้ในเชิงพืชเศรษฐกิจแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ของไทยเนี่ยมันเหลือน้อยลงอันนี้จะเป็นมิติที่สองก็คือพื้นที่มันเหลือน้อยลงเพราะอะไรประเด็นแรกก็คือเพราะว่าหนึ่งพืชมันถูกพื้นที่มันถูกไปปลูกเป็นพืชพลังงานมันก็คือการแย่งชิงระหว่างพื้นที่ซึ่งเขาเรียกว่าพื้นที่อาหารพืชเป็นพืชอาหารกับพื้นที่ที่เป็นไปใช้เป็นพืชพลังงานส่วนที่สามก็คือว่าพื้นที่ในปัจจุบันกำลังถูกดึงเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ดังกรณีของการจะต้องการจัดหาพื้นที่เพื่อนำมาใช้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษวันนี้ดิฉันมีผู้ร่วมในการขอเชิญแนะนำตัวค่ะ
สวัสดีครับผมสรวิทย์ฤทธิจรูโรจน์ครับผม
เป็นชายหนุ่มเสียงเพราะของเรานะคะอันนี้อยากถามคุณสรวิทย์นิดนึงค่ะว่ามาตรา 44ซึ่งมันกำลังเป็นประเด็นที่พูดถึงว่ามันส่งผลกระทบพื้นที่ป่าเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรคะ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่17/2558เรื่องการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนะครับซึ่งมีผลให้มีการถอนสภาพที่ดิน5แปลงให้เป็นที่ดินราชพัสดุจำนวน5แปลงในจำนวน5แปลงเนี่ยนะครับ อยู่ใน3จังหวัดซึ่งในพื้นที่มีพื้นที่ที่จะจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนี่นะครับผมอยู่ในเขตป่าสงวนแล้วก็เขตป่าไม้ถาวรนะครับได้แก่จังหวัดตากจังหวัดมุกดาหารจังหวัดสระแก้วรวมพื้นที่ประมาณ 6,873 ไร่นะครับผม
พื้นที่ที่มันนี่ขออนุญาตทวนไงเป็นพื้นที่ป่าสงวน
เป็นพื้นที่ป่าสงวน
ป่าไม้ถาวร
ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกันนะครับ
แล้วในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันที่ดินจำนวนมีมากน้อยแค่ไหนอะคะ
ครับ
เมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจพิเศษด้วยค่ะ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด10จังหวัดนะครับจะสองพื้นที่ด้วยกันนะครับซึ่งในระยะแรกเนี่ยจะแบ่งเป็น2ระยะนะครับผมคือระยะแรกนะครับประกอบด้วย6จังหวัดนะครับ6พื้นที
่
ในระยะที่2เนี่ย4จังหวัดอีก6พื้นที
่
โดยในจังหวัดเชียงรายเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3พื้นที
่
นะครับเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมดมีอยู่10จังหวัด12พื้นที่นะครับผม
ซึ่ง3จังหวัดที่เราว่าเนี่ยประกอบด้วยจังหวัดอะไรบ้างนะคะ
จังหวัดตากมุกดาหารแล้วก็จังหวัดสระแก้วนะครับ
อย่างตากเนี่ยกระทบต่อพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนป่าไม้สาวรและที่ดินสาธารณะมากน้อยแค่ไหนคะ
โดยพื้นที่ของจังหวัดตากเนี่ยค่อนข้างกระทบมากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเป็นเขตป่าสงวนนะครับพื้นที่ประมาณก็ 2,000 กว่าไร่นะครับซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็มีประชาชนใช้สิทธิ์ในการทำกินอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยรวมถึงเป็นพื้นที่ เขตป่าสงวนแล้วก็ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีครับ
ค่ะแล้วจังหวัดอีก2จังหวัดล่ะคะ
2จังหวัดจังหวัดมุกดาหารและสระแก้วนะครับแต่ที่น่าสนใจคือของจังหวัดตากนะครับผมเพราะว่าในจังหวัดตากเนี่ยในสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดตากเนี่ยมีถึง 72% ของพื้นที่จังหวัดนะครับซึ่งเมื่อนำพื้นที่มาพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยจะใช้พื้นที่ไปประมาณเกือบ 900,000 ไร่นะครับซึ่งถ้าดูจากตัวเลขว่ามันอยู่ในเขตป่าสงวนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตากนะครับประมาณ 2,000 กว่าไร่เกือบ 3,000 ไร่เนี่ยอันที่จริงเนี่ยตัวเลขเนี่ยเป็นแค่ตัวเลขของกิจกรรมหลักในเขตเศรษฐกิจพิเศษเท่านั้นนะครับซึ่งมันเป็นแค่ผัง1ผังในผังรวมนะครับก็คือว่ามันอยู่ภายใต้ผังเมืองรวมของจังหวัดตากอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งในผังเมืองรวมจังหวัดตากเนี่ยมีการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเอาไว้แล้วนะครับซึ่งพื้นที่กว่า 70% นะครับเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าที่ดินอนุรักษ์ป่าไม
้
นะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าพอสมควรครับผม
แล้วจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดตราดใช่ไหมคะ
มุกดาหารและสระแก้ว
อ๋อสระแก้วค่ะแล้วพื้นที่เนี่ยพื้นที่ป่านี่ก็ป่าสงวนว่าป่าไม้ถาวรนี่ถูกกระทบยังไงบ้างคะเราต้องใช้พื้นที่ไปกี่พื้นที
่เป็นในลักษณะเดียวกันนะครับเนื่องจากว่า3มี3พื้นที่เนี่ยที่อยู่ในเขตป่าสงวนและป่าไม้ถาวรนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ก็จะคล้ายๆกับจังหวัดตาก
ค่ะแล้วพื้นที่ของในพื้นที่ป่าที่ต้องมาใช้ใน2จังหวัดเนี้ยเป็นจำนวนกี่ไร่คะ
รวมทั้งหมด 6,873 ไร
่2จังหวัดหรือว่า
ใน3จังหวัดนี้นะครับ
พอจะแยกรายละเอียดไหมคะจังหวัดเรารู้แล้วว่าจังหวัดตากเนี่ย 2,000 กว่าไร่แล้วที่เหลือล่ะคะในแต่ละจังหวัดเนี่ยกี่ไร่กัน
ครับผมถ้าเกิดตัวเลขที่ละเอียดนะครับผมก็คือว่าที่จังหวัดตากเนี่ยประเภทที่ดินที่ถูกเวรคืนนะครับตามคำสั่ง 17/2558 ก็คือว่าที่จังหวัดตากเนี่ย อยู่ในพื้นที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับประเภทที่ดินที่ถูกเวรคืนก็คือป่าสงวนป่าไม้ถาวรที่ดินสาธารณประโยชน์พื้นที่ 2,998 ไร
่
นะครับซึ่งอาศัยมาตรา44ยกให้เป็นที่ราชพัสดุสำหรับจังหวัดมุกดาหารอยู่ที่ตำบลอาหวนอำเภอเมืองนะครับประเภทที่ดินก็คือป่าไม้ถาวรที่ดินสปกที่ดินสาธารณประโยชน์นะครับรวมทั้งหมด 2,149 ไร่ที่จังหวัดสระแก้วตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศนะครับจำนวนพื้นที่ 1,726 ไร่นะครับ
คือทีนี้แล้วเราทำไมต้องมากังวลกับเรื่องของการจัดหาพื้นที่ตรงเนี้ยเข้าไปทำเป็นใช้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพราะว่ามันกระทบต่ออะไรล่ะคะ
คือประเด็นของผมก็คือว่ามันยังมีที่ดินของรัฐอีกหลายประเภททีเดียวนะครับที่จะสามารถนำมาจัดสรรเพื่อให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษได้แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ามีการที่เวรคืนพื้นที่ป่าสงวนป่าไม้ถาวรพวกนี้นะครับเพื่อนำมาจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับซึ่งสถานการณ์ของป่าไม้เมืองไทยของเราเนี่ยนะครับผมล่าสุดปี2557ครับผมมีพื้นที่ป่าเหลือเพียง 32% นะครับคิดเป็นพื้นที่ก็คือ102ล้านไร
่
นะครับ
ก็คือแนวโน้มมันค่อยๆลดลง
ค่อยๆลดลงนะครับเมื่อเทียบกับปี2516นะครับ ขณะนั้นมีพื้นที่ป่า 43%
43% ค่ะ
นะครับคิดเป็น138ล้านไร่อ๋อ
138ก็ถือว่าเยอะทีเดียว
เพราะฉะนั้นในช่วง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับผม
ค่ะ
ประเทศไทยเราเสียพื้นที่ป่าไปประมาณ36ล้านไร
่ค่ะ
นะครับเฉลี่ยก็ปีนึงก็เกือบ1ล้านไร
่
นะครับซึ่งค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับ
ทีนี้เป้าหมายปัจจุบันเนี่ยเขารัฐบาลเขาวางไว้ว่าจะทำให้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ
โดยนโยบายป่าไม้แห่งชาตินะครับกำหนดเป้าหมายพื้นที่ป่าทั้งประเทศไว้ 40% นะครับซึ่งตัวเลขนี้ตั้งไว้มาตั้งแต่ปี2528นะครับซึ่งกำหนดเป้าไว้ที่ 40% โดยมีการแบ่งไปอีกนะครับว่าภายในพื้นที่ 40% เนี่ยจะให้แบ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 25%
ค่ะ
นะครับเป็นป่าเศรษฐกิจ 15%
ค่ะ
นะครับซึ่งใน 25% เนี่ยก็คือ81ล้านไร
่ค่ะ
นะครับที่จะกันพื้นที่ไว้สำหรับป่าอนุรักษ์ส่วนป่าเศรษฐกิจเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะมีทั้งหมด48ล้านไร่ก็คือรวมทั้งประเทศเนี่ย 40% ที่ว่าเนี่ยมันคือพื้นที่129ล้านไร
่ค่ะ
ครับผม
นี่ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอันนี้คือมิติแรกที่เรามองกันส่วนมิติที่2เนี่ยดิฉันอยากให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะคุณสรวิทย์ก็คือว่าคือตอนนี้เราพูดถึงการใช้พื้นที่ที่ถูกนำไปใช้ในเชิงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่อีกด้านนึงมันแนวโน้มของการใช้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของพืชอาหารไปเป็นพื้นที่ของพืชพลังงานเนี่ยมันก็ยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอยู่จากสถิติเนี่ยดิฉันอาจจะมีข้อมูลที่มันไม่อัปเดตนะก็คือปี2555เนี่ยพบว่าพืชที่ถูกนำไปเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยอ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันให้ทายว่าพืชชนิดไหนที่ถูกนำไปใช้เป็นพืชพลังงานมากที่สุดอะคะ
ปาล์มไหมฮะ
ใช่ค่ะปาล์มเนี่ย 50.5% นะคะแล้วก็มันสำปะหลังเนี่ยมาเป็นอันดับ2ก็คือ 41.8% แล้วก็อ้อยก็ 20.1% ถ้าคิดเป็นจำนวนไร่เนี่ยจำนวนไร่ที่มากที่สุดก็คือปาล์มก็ 1,388 ไร่แล้วก็อ้อยนี่ 1,343 ไร่ส่วนมันสำปะหลังยังมีแนวประมาณ2ขออภัยค่ะมันเป็นจุดค่ะไม่ใช่เป็นนั่นก็คือประมาณ 1.343 ล้านไร่นี่ในกรณีของอ้อยนะคะส่วนมันสำปะหลังเนี่ยใช้พื้นที่เยอะนิดหนึ่ง 2.73 ล้านไร่แล้วก็ปาล์มน้ำมัน 1.388 ล้านไร่นะคะแต่ว่าไอแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือตัวเปอร์เซ็นต์ที่ดิฉันบอกไปส่วนพืชที่มีแนวโน้มของการปลูกลดลงเนี่ยมันก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันก็อย่างเช่นเงาะก็ลดลง 35% นะคะแล้วก็ทุเรียนก็ลดลง 25% ส้มเขียวหวานซึ่งแต่ก่อนเราเคยเห็นส้มเขียวหวานก็เป็นเหลือประมาณลดลงไปถึง 78.7% นะคะแนวโน้มอันนี้ถ้ามันยังคงอยู่เนี่ยดิฉันก็เชื่อว่าไอ้เรื่องของที่ต่างๆเนี่ยมันก็คงจะน่าห่วงว่า 1. ที่มันถูกจัดสรรไปในลักษณะแบบนั้นเยอะขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยดิฉันจะกลับชวนคุณต่อยุทธกลับมาที่ประเด็นของเรื่องของการแย่งพื้นที่ในอีกมิติหนึ่งก็คือการที่มีนายทุนซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นนายทุนต่างชาติได้เข้ามาในจังหวัดเชียงรายของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการใช้พื้นที่ประมาณ 2,900 ไร่เนี่ยเพื่อปลูกกล้วยหอมส่งไปที่จีนแล้วไปมาเนี่ยก็พบว่าจีนเองก็จะมาเข้ามาเช่าพื้นที่ก็คือว่าผ่านตัวนายทุนมาเช่าพื้นที่ของนายทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก700ไร่ก็เลยชาวบ้านแถบนั้นก็แสดงความเป็นห่วงเพราะว่ายิ่งขยายพื้นที่เนี่ยสถานการณ์ของบ้านเราตอนนี้มันก็มีเรื่องของภัยแล้งอยู่มันก็เลยทำให้น่าจะกังวลในขณะเดียวกันเนี่ยจีนเนี่ยไม่ได้หยุดแค่ภาคเหนือของเราแต่ว่าในฝ้าของเราเนี่ยจีนเขาก็เข้าไปเหมือนกันอันนี้เป็นการแย่งพื้นที่ในอีกลักษณะหนึ่งก็คือว่าการขยายพื้นที่จากจีนเนี่ยเข้าสู่พื้นที่ของเพื่อนบ้านในอาเซียน สำหรับในประเด็นเรื่องของการแย่งพื้นที่ในลักษณะนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากดร.พนินทร์สุมนะเศรษฐกุลนะคะนักวิชาการนักวิจัยของศูนย์อาเซียนแล้วก็ศูนย์เอเชียศึกษานิด้ามาให้ข้อมูลเพราะว่าท่านเพิ่งเดินทางไปประเทศสปป.ลาวแล้วก็ข้ามไปในฝั่งเราแล้วก็ได้ไปเห็นสถานการณ์เนี้ยแล้วเลยกลับมามีเกล็ดเล็กๆน้อยกลับมาเล่าให้เราฟังสวัสดีค่ะดร.พนิน
ทร์สวัสดีค่ะ
สักครู่นี้ได้คุยกันไปในเรื่องของการแย่งพื้นที่นะคะธีมของเราวันนี้มันจะเป็นเรื่องของการแย่งพื้นที่แต่ว่าในมิติ2มิติแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการแย่งพื้นที่เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจกับประเด็นที่2ก็คือการแย่งพื้นที่ระหว่างพืชอาหารกับพืชพลังงานแต่ว่าพอมาเห็นการลุกเข้ามาของในทุนจีนในจังหวัดเชียงรายก็นึกได้ว่าดร.พนินทร์เนี่ยได้เดินทางไปสปป.ลาวมาอยากจะให้ช่วยเล่าบรรยากาศในตอนนั้นเห็นว่าจีนก็เข้าไปในลาวใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วเส้นทางที่เราไปตอนที่เราไปทำลงพื้นที่ทำวิจัยนะคะเราผ่านไปที่จังหวัดน่านแล้วเราก็นั่งรถข้ามจากทางสปทางจังหวัดน่านเนี่ยทางด่านห้วยโกนขึ้นไปที่แขวงไซยบุรีแล้วก็ผ่านเข้าไปที่แขวงอุดมชัยที่สปป.ลาวซึ่งจริงๆถ้าเลยไปอีกหน่อยก็คือจะไปออกหลวงพระบางถ้าเกิดเลยขึ้นไปอีกด้านนึงเนี่ยก็ไปออกที่ประเทศเวียดนามก็คือตัวเมืองน่าจะเป็นดานังถ้าจำไม่ผิดก
็
คือเป็นจุดที่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้หลายอย่างมากแล้วก็ข้ามไปที่จีนได้ด้วยส
่
วนเรื่องของพื้นที่ระหว่างทางที่ไปอะนะ
คะ
ก็จะเห็นว่าเรื่องของตัวพื้นที่เนี่ยถูกนำไปยูทิไลซ์ใช้ไปในเชิงของการทำเป็นสวนกล้วยซึ่งตอนนี้ใช้คำว่าสวนกล้วยเนี่ยไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นระดับภูเขากล้วยหร
ือ
ว่าป่ากล้วยหรือแม้กระทั่งเป็นภูเขาแตงโมก
็
คือทั้งแถบบริเวณตรงนั้นทั้งหมดเนี่ยถูกแปลงลักษณะทรัพยากรหรือชีวภาพทางท้องถิ่นเนี่ยให้เปลี่ยนไปให้ไปอยู่ในรูปแบบของพืชเศรษฐกิจที่ทำเพื่อตอบโจทย์หรือว่าตอบความต้องการของทางประเทศจีนแล้วเราก็เห็นรถแล้วก็คนรถของทางจีนที่เข้ามานะคะภาษาที่ใช้เนี่ยที่ขับเข้ามาเป็นคันแบบใหญ่มากซึ่งแบบว่าเราถ้าเป็นอยู่ในเมืองไทยคงไม่อนุญาตให้ขับเพราะมันจะถนนเสียแต่ว่าที่นู่นก็คือขับกันเข้ามาแล้วก็มารับของแล้วก็ส่งไปพอเรามีโอกาสได้พูดคุยกับคนเนี่ยก็คือก็คนในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าคือนอกจากใช้พื้นที่ตรงนั้นในการที่จะปลูกดินน้ำนะคะในการที่จะปลูกต้นปลูกเขากล้วยขึ้นมาเนี่ยผลผลิตที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยก็คือจะคนในพื้นที่จะไม่ได้รับตัวแทนเลยนะคะแล้วก็คือเราไม่มีทางคนที่พื้นที่เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้กินกล้วยหรือแตงโมตรงนั้นแต่ว่าก็จะมีคนมารับแล้วก็มีแรงงานจีนเข้ามาบางส่วนที่จะเข้ามาคุมแล้วก็ดูแลแล้วก็รับของผลผลิตแล้วก็ไปรวมทั้งการใช้น้ำนะคะในการทำเกษตรโดยเฉพาะถ้าเกิดจุดที่เข้าใกล้เมืองหน่อยเนี่ยพอเขาปลูกเป็นสวนกล้วยใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยก็มีทั้งการฉีดยาฆ่าแมลงซึ่งบางครั้งในฉีดเยอะมากจนกระทั่งคุณครูที่อยู่ติดกับในโรงเรียนที่อยู่ติดกับสวนกล้วยที่ว่าเนี่ยก็คือแทบจะต้องให้เด็กเนี่ยเลิกเรียนเลยเพราะว่ากลิ่นของยาฆ่าแมลงเข้ามารบกวนการเรียนของเด็กมาก
ๆค
่ะรวมทั้งนอกจากพื้นที่ของป่ากล้วยภูเขากล้วยสวนแตงโมที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นค่อนข้างเยอะเนี่ยก็ทำให้นึกถึงคำของคำว่า Battery of Asia ซึ่งเป็นนโยบายล่าสุดที่ทางสปป.ลาวเขาพยายามผลักดันเรื่องของการทำเป็นแหล่งพลังงานเป็นฮับพลังงานให้กับภูมิภาคนี้นะคะก็ได้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสยามบุรีเองมีโรงงานพลังงานน้ำนะคะสายยาของโรงงานหงสาแล้วก็ระหว่างทางที่ไปนี่ก็คือจะมีเขื่อนการกั้นเขื่อนเยอะมากบางจุดก็จะเห็นน้ำสูงบางจุดก็จะเห็นน้ำแห้งก็คือเข้าใจว่ากำลังระเบิดภูเขาเพื่อเตรียมการสร้างตัวเขื่อนที่ว่าในการกั้นน้ำในขณะเดียวกันสำหรับผู้คนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตามขอบเขตช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย
mm-hmm.
ซึ่งเท่าที่ดูหรือสังเกตเองเนี่ยก็คือทราบว่าเขาก็ไม่ทราบว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเกิดเมืองนอนเขาตอนนี้ค่ะ
mm-hmm.
เพราะว่าสภาพการที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของนายทุนเรื่องของระดับสูงที่เขาเข้ามาประสานกันส่วนคนในพื้นที่ก็คือถูกขยับขยายบ้านของตัวเองไปอยู่ตรงจุดอื่นเพื่อที่จะเปิดทางในการที่จะสร้างเขื่อนหรือสร้างแหล่งพลังงานตรงนี้ขึ้นมา
ค่ะเห็นว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยมีนักลงทุนไทยเข้าไปใช่ไหมคะ
อ๋อใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่า 80% เลยแต่จริงๆไม่ได้มีโอกาสเข้าไปที่โรงไฟฟ้าที่ว่านะคะแต่ว่าเท่าที่ดูตามป้ายประกาศดูตามจุดที่เป็นช่องพิเศษสำหรับ จ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าเขาค่อนข้างมีบทบาทพอสมควรในตรงนั้นเพราะว่าสยามบุรีนี่จะเป็นอยู่ที่ฝั่งติดกับของไทยแต่ว่าตอนที่ลงพื้นที่ไปทำวิจัยนี่จะอยู่ที่อุดมชัยก็คือจะเลยขึ้นไปอีกนิดนึงค่ะ
ถามนิดนึงอะค่ะว่าสภาพของเขาเนี่ยได้มีการพูดคุยกับคนในท้องถิ่นไหมว่าจากเดิมเนี่ยเขาอยู่กันยังไงแล้วปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไง
ถ้าเป็นคนในท้องถิ่นระดับที่เป็นชาวบ้านถ้าอยู่ในค่อนข้างในเมืองหน่อยนะ
คะ
ถามว่ามีการพูดคุยกันไหมเนี่ยอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าวัฒนธรรมเองหรือ culture ของเขาในลักษณะตามแบบระบบการปกครองแบบนี้ของทางสปป.ลาวเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเชื่อฟังผู้นำก็คือให้เกียรติในสิ่งที่ทางผู้นำหรือทางรัฐบาลตัดสินใจมาเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องระบบการปกครองเรื่องของความเชื่อวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันมาอย่างยาวนานเนี่ยการที่จะมาทำประชาพิจารณ์หรือว่าทำเป็นอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอย่างในเมืองไทยที่พยายามทำอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้ทำได้เป็นผล 100% ขนาดนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยพื้นฐานของคนในเรื่องของ survival skill ซึ่งเขาจะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองเป็นหลักอะค่ะซึ่งเขาอาจจะมองไม่เห็นปัญหาที่มันจะแบบไกลกว่านั้นว่าแบบมันจะทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายบ้านเมืองเขาเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าณตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของเขาอยากจะเห็นอะไรที่มันเป็นรูปธรร
ม
ทำแล้วเขาจะมีกินมากขึ้นไหมทำแล้วครอบครัวเขาจะอยู่ได้ไหมอันนั้นคือสิ่งที่เขามองหาเป็นหลักมากกว่าค
่
ะ
แต่เห็นบอกว่าในกรณีของการเอาพื้นที่มาใช้ในการเพาะปลูกพืชเพื่อที่จะส่งไปที่จีนเนี่ยมันก็กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ด้วยแล้วเขาไม่ได้รู้สึกอะไรตรงนี้หรอคะ
อันนี้แค่แต่เกิดจะไปสัมภาษณ์คนที่เป็นลึกๆเลยในประเด็นนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนเองเนี่ยในขั้นต้นต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างจะลำบากในการที่จะพูดคุยจนกระทั่งเหมือนกับเริ่มจะสนิทกันมากขึ้นถึงจะพูดคุยกันแล้วก็หลายท่านพอมาถึงขั้นที่ว่าพอสนิทแล้วจะพูดคุยกันได้มากขึ้นลึกๆมากขึ้นเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขาก็เกิดความรู้สึกที่ว่าเหมือนกับไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทางข้างบนเขาเนี่ยเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนขนาดนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีกำลังที่จะไปแก้ปัญหาตรงนี้ได้แต่ว่าส่วนหนึ่งที่เป็นผลที่อาจจะเป็นตัวที่จะจับต้องได้นะคะว่าผลที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของสถิติจำนวนของแรงงานการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นตามบริเวณขอบชายแดนทางฝั่งเนี้ยก็มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 4-5 ปีหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยปล่อยนโยบายเรื่องของ Battery of Asia ออกมาเรื่องของที่ทำกินที่มันหายไปซึ่งต้องยอมรับว่าคนตรงนั้นเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีรายได้เยอะๆค่ะเพราะเขาอยู่แบบพอเพียงเขาสามารถใช้ธรรมชาติในการเลี้ยงชีพเขาได้อยู่แล้วแต่เมื่อวันหนึ่งเนี่ยเหมือนแบบวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรเขามันเปลี่ยนไปเพราะมันมีการบุกรุกพื้นที่ทำกินตรงนี้เองก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คนบางส่วนเนี่ยต้องออกมาค้าแรงงานหรือว่ามาอยู่ในตลาดแรงงานข้างนอกมากขึ้นซึ่งก็จะสุ่มเสี่ยงในการเข้าขายหรือเข้าเขตเข้าขอบเขตเรื่องของการค้ามนุษย์อะค่ะแล้วก็ทำให้สถิติจำนวนของคดีค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในช่วง 4-5 ปีหลังเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงอย่างเห็นได้ชัดค่ะ
พอจะอธิบายในรายละเอียดได้ไหมคะว่าลักษณะของการค้ามนุษย์มันจัดเป็นแบบไหนบ้างรูปแบบมันของการค้ามนุษย์เช่นการค้าแรงงานเถื่อนเด็กหรือว่าการลักลอบ
มีหลายรูปแบบมากนะคะการค้ามนุษย์นี่ก็คือมีทั้งในส่วนของแรงงานเถื่อนหรือว่าการใช้แรงงานเด็กหรือแม้กระทั่งการล่อลวงสตรีหรือว่าเด็กในการที่จะเข้ามาอยู่ในธุรกิจทางเพศอาจจะซึ่งตอนนี้เท่าที่พูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องนะคะก็ต้องยอมรับว่าความยากในการที่จะเข้าถึงหรือในการที่จะให้คำจำกัดความคำว่าค้ามนุษย์เนี่ยมีการมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นคือเราเองเนี่ยอาจจะตีความเรื่องการค้ามนุษย์มาในรูปแบบของที่ว่าเข้ามาอยู่ในกระบวนการค้าประเวณีผ่านรูปแบบของคาราโอเกะนวดแผนโบราณในขณะที่เขาเองเนี่ยอาจจะตีความเรื่องการค้ามนุษย์อีกแบบนึงซึ่งยังอาจจะเป็นแบบที่มองไปแล้วก็คือเป็นเมื่อหลายสิบปีก่อนของเราอะค่ะในขณะเดียวกันความยากหรือความซับซ้อนของคนที่จะเข้าไปหลอกลวงเนี่ยมันก็มีความยากมากขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างจากก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนจากภายนอกที่เข้าไปเพื่อที่จะชักชวนคนในพื้นที่ออกมาทำงานข้างนอกหรือว่าพาไปที่อื่นเนี่ยนะคะก็เกิดมาเป็นจากคนในพื้นที่เองเนี่ยแหละที่เป็นคนพาคนในพื้นที่ที่ไม่ทราบเรื่องเนี่ยออกไปข้างนอกพื้นที่แล้วก็ไปอยู่ในวงจรของการค้ามนุษย์ตรงนี้ได้ค่ะ
อันนี้จะคล้ายๆกับบ้านเราในยุคก่อนหน้านี้ก็คือที่เขาเรียกตกเขียวอะไร
ใช่เลย
อันนี้ก็คือภาพแบบนี้ใช่ไหมคะ
ช่ค่ะปรากฏการณ์ตกเขียวมันไม่ได้หายไปนะคะเพียงแต่มันเปลี่ยน target group จากสาวชาวเหนือหรือว่าชาวที่เราเคยเห็นในอดีตเนี่ยมาเป็นรูปแบบของคนที่อยู่ในเพื่อนบ้านอาเซียนเราเนี่ยแหละค่ะซึ่งอาจจะเป็นคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มที่ไม่มีการศึกษาที่ต้องการที่จะใช้คำว่ากตัญญูช่วยเหลือพ่อแม่ทำเพื่อครอบครัวโดยการที่ตัวเองเนี่ยออกไปขายแรงงานข้างนอกแล้วก็บางครั้งเนี่ยคือเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าคนทุกคนมีสิทธิ์เลือกที่จะทำงานอะไรก็ได้ที่เขาสนใจจะทำถ้าเขาคิดว่าตรงนี้ที่เขาอยู่มันไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องของการทำกินของเขาได้เขามีสิทธิ์ move หรือย้ายมาทำงานที่อื่นเพียงแต่ว่าการจะไปที่อื่นเนี่ยมันต้องไปแบบรู้เท่าทันไปแบบที่ไม่ได้ถูกล่อลวงไปในอาชีพที่เขาไม่ต้องการทำหรือถูกกดขี่อะค่ะคือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยกระบวนการตรงนั้นมันก็ถ้ากระบวนการตรงนั้นมันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์เรื่องการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ได้ชัดกว่านี้อะค่ะ
จังยิ่งถามจริงๆว่าพอได้คุยกับเขาเนี่ยแล้วเขาอยู่ในภาวะจำยอมหรือว่าอันนี้ก็คือเขาจำเป็นต้องทำเพื่อความอยู่รอด
ใช่ค่ะต้องใช้คำนั้นเลยเพราะว่าจะถามว่าให้เขาหยุดเรื่องการไม่ให้เช่าพื้นที่ที่ดินในการทำกินเพื่อทำภูเขากล้วยภูเขาตังโมเนี่ยคือถามว่าถ้าเขาหยุดอย่างนั้นเนี่ยประเด็นก็คือมันมีอะไรมารองรับให้เขามีเป็นรูปแบบของเงินหรือว่าอย่างอื่นที่จะมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวเขาหรือเปล่าคือถ้ามันไม่มีเขาก็จำเป็นจะต้องทำแบบประเภทนั้นแล้วก็หรือแม้กระทั่งการค้าแรงงานออกไปนอกพื้นที่เพื่อที่จะทำให้ความอยู่รอดของครอบครัวเกิดขึ้นได้อะค่ะ
อ๋อค่ะแล้วในมิติอื่นๆเนี่ยดร.พนินได้สัมผัสไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้าง
อีกหลักหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของความเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเรื่องของรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่นอกจากรูทติ้งที่จะไปทางหนองคายเนี่ยตอนนี้ก็มีแผนมาว่ารูทติ้งของรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยจะทะลุจากทางฝั่งจีนข้ามมาฝั่งเวียดนามแล้วก็มาที่ทางอุดมชัยเพื่อที่จะเตรียมออกเข้าประเทศไทยด้วยเหมือนกัน
อ
ันนี้ก็คือเป็นแผนงานที่เขาวางไว้ว่าไม่เกิน5ปีถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะรถไฟความเร็วสูงจะเกิดขึ้นที่สปป.ลาวแล้วก็เชื่อมโยงระหว่างประเทศสู่ประเทศได้อย่างคล่องตัวเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้คนคือในฐานะที่เราเป็นคนนอกที่เราเข้าไปข้างในเนี่ยเราก็มองว่ามันกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ
่
ขณะที่คนในพื้นที่เองเนี่ยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนผ่านตรงนี้มาอย่างมีการเตรียมพร้อมหรือรองรับอะค่ะมันเหมือนคนที่กำลังอยู่ในสภาวะที่เป็นแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติและในขณะที่วันต่อมาเนี่ยเหมือนกับรถไฟฟ้าพุ่งเข้ามาอยู่ในเมืองและเศรษฐกิจกำลังจะมามลภาวะกำลังจะเกิดขึ้นเงินทองกำลังจะไหลมาเทไปมันเหมือนเกิดภาวะ culture shock คือเราคาดการณ์กันนะคะว่ามันน่าจะเกิดภาวะ culture shock สำหรับคนในพื้นที่พอสมควรเพราะว่าฐานเขาเนี่ยไม่ได้ถูกพัฒนามาเพื่อที่จะรองรับเศรษฐกิจที่จะเข้ามาอย่างเติบโตหรือว่ารุนแรงขนาดนี้ในขณะที่ถ้าเรามาดูภาพของเราเนี่ยการที่เราจะมีรถไฟเอ่ยอะไรเอ่ยที่มันเข้ามาเนี่ยมันมีฐานของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จากวิถีชนบทมาสู่วิถีเมืองมาสู่วิถีที่จะแบบว่าแอดวานซ์ต่อไปกันในข้างหน้าแล้วแต่ในขณะเดียวกันของเขานี่มันเหมือนแบบมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือโดยที่แบบว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ทำให้เขาอาจจะปรับตัวได้ทันนะคะทั้งในเชิงของความคิดทั้งในเชิงของพื้นฐานหลายอย่างซึ่งน่าจะเกิดปัญหาหลายอย่างตามมา
ลองพอยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของคำว่า culture shock ได้ไหมคะ
ค่ะคือถ้ายกตัวอย่างเป็นรูปธรรมของคำว่า culture shock อาจจะมองได้ว่าอย่างเช่นว่าอย่างทุกวันนี้คนเนี่ยเขายังพึ่งพิงวิถีธรรมชาติอยู่เป็นหลักของป่าหรือว่าใช้วิถีตามแบบปลูกผักแบบไร้ปลอดสารพิษอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อแต่ว่าผลผลิตก็จะได้น้อยไม่สวยมากแต่ในขณะที่พอรถไฟฟ้าที่เข้ามาเศรษฐกิจที่เข้ามานั่นหมายความว่าความต้องการมันมากขึ้นเขาก็ต้องปรับวิถีชีวิตขึ้นมาที่จะต้องมาพึ่งพิงกับสารเคมีมากขึ้นและในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีฐานที่จะมารองรับการเปลี่ยนไปตรงนี้ค่ะรวมทั้งวิถีความเป็นคนพื้นถิ่นเนี่ยที่จะทำอะไรแบบใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยเมื่อมันมีวิถีของความเป็นคนเมืองเข้ามามากเกินไปเนี่ยเขาเองก็อาจจะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีตรงนั้นได้เหมือนกันค่ะ
อืมค่ะแล้วในแง่ของพื้นฐานอื่นๆเนี่ยที่มันมาพร้อมกับ culture shock เนี่ยมันมีด้านใดบ้างอะคะ
ส่วนหนึ่งที่พื้นฐานอื่นๆนะคะ
คนกระทบต่อเช่นต่อวิธีการชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงไปไหมมันเป็นเพราะบางทีเนี่ยการนำมาซึ่งความเจริญมันอาจจะเป็นผลดีกับบ้านเมืองเขาแล้วทำไม รพนินถึงมองว่ามันอาจจะกลายเป็น culture shock
เพราะเรามองว่ามันไม่ได้มีจุดมันเหมือนกับเป็นสปริงบอร์ดอะค่ะมันไม่ได้มีจุดที่แบบว่าจากจุดที่1ข้ามไปจุดที่2เพื่อที่จะเชื่อมไปจุดที่3เป็นค่อยๆเป็นขั้นบันไดที่จะเป็นสเต็ปมันเป็นสปริงบอร์ดจากจุดที่1กระโดดไปที่10โดยที่ในระหว่าง2ถึง9เนี่ยมันอาจจะมีการปรับตัวของคนในพื้นที
่
แต่ว่าพอมันกระโดดข้ามไปเร็วขนาดนั้นเนี่ย เราเลยคาดการณ์กันว่ามันน่าจะเกิดปัญหาในเรื่องของการปัญหาในเกิดของความประเด็นเรื่อง culture shock ตามมาหลายอย่างแต่ก็ต้องยอมรับว่านโยบายหลักของรัฐบาลตอนนี้ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนแล้วก็คือพุ่งไปที่เรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักถามว่าทิศทางหรือยุทธศาสตร์ที่เขาวางมาเนี่ยมันก็อาจจะตอบโจทย์ได้ระดับนึงเพียงแต่ว่าในฐานะของคนที่มองจากมุมวิชาการมาเนี่ยอาจจะมองว่ายังไงก็ตามรัฐบาลเองก็น่าจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาเรื่องความพร้อมของคนในชุมชนแล้วก็ไม่ลืมวิถีตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะคือการที่เราจะไปในด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวเกินไปเนี่ยมันก็ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ว่าการที่พัฒนาคนให้วิ่งตามมาให้ทันกับเศรษฐกิจนี้ด้วยเนี่ยมันก็สำคัญ
ในพื้นที่แถบนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าถ้าเกิดเรามองจากอันนี้เป็นอุดมชัยแต่ถ้าเรามองจากว่าในเวียงจันทน์หรือว่าในหลวงพระบางอะไรเนี่ยซึ่งความเจริญเขาเข้ามาอยู่แล้วในคือมาพร้อมกับการท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามเขามี 4G มีอะไรพวกนี้กลุ่มพวกนั้นก็จะปรับตัวได้เร็วกว่าแต่ว่าทางนี้ก็อยู่ใกล้ประเทศไทยซึ่งก็มีความเจริญพอสมควรเพราะว่าที่ด็อกเตอร์เข้าไปในก็เป็นผ่านทางจังหวัดน่านใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วตรงนี้มันไม่ได้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและพัฒนาไปเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะ sister city อ่ะคืออ
๋อค่ะยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะต้องยอมรับว่าเอาง่ายๆถ้าเห็นอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะอย่างฝั่งที่ติดกับของน่านเนี่ยต้องบอกว่าของน่านเรานี่คือภูเขาหัวโล้นไปเยอะแล้วแต่ที่ฝั่งนู้นเนี่ยก็คือทรัพยากรเขายังค่อนข้างอุดมสมบูรณ์อยู่มันยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนคือการที่อยู่ใกล้กันเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเท่าที่คุยกับทางคนที่จังหวัดน่านนะคะทางผู้ว่าคนก่อนหน้านี้เนี่ยเขามองว่าน่านเองเป็นจังหวัดที่ตายก็คือเหมือนกับเขาออกไปตรงจุดไหนไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาวางกลยุทธ์ดีๆเนี่ยจุดที่มันสามารถเชื่อมผ่านไปออกลาวได้เพื่อให้เกิดประตูทางออกก็คือตรงฝั่งห้วยโกนมันก็เลยเป็นที่มาว่าในการที่พัฒนาของจังหวัดจะให้ไปเกิดเรื่องของการทำพื้นที่ทางออกแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับเมืองเนี่ยให้มันมีมากขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้ามองในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงไปที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่าเปลี่ยนไปมากไหมยังแตกต่างกันค่อนข้างมากอยู
่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงเหมือนกันทีนี้ถ้าให้ดร.วิเคราะห์ภาพว่าในขณะด้านหนึ่งอ่ะมันเป็นด้านของการพัฒนาละกันเรียกภาพรวมๆว่าการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเข้าไปหรือว่าการเนี่ยการลงทุนในด้านเกษตรหรือว่าด้านพลังงานเนี่ยสิ่งที่ดร.มองด้านข้อดีและข้อเสียค่ะที่มองเห็น
ก็ข้อดีเลยนะคะในเรื่องของการพัฒนาด้านการลงทุนเนี่ยมันก็แน่นอนว่าเม็ดเงินที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นฐานในการช่วยในการพัฒนาเรื่องของศักยภาพมนุษย์ดูเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของคนในพื้นที่ให้มีมากขึ้นนะคะรวมทั้งเรื่องแนวทางการพัฒนาการเกษตรที่เกิดขึ้นเนี่ยคือจริงๆแล้ววิธีของความเป็นสปป.ลาวเนี่ยเขาเป็นวิธีการทำงานหรือวิธีการเกษตรที่ปลอดภัยแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เรากลับมาใช้วิธีแบบนั้นกันแล้วก็คือการทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษการเกษตรแบบที่ไม่ใช้สารเคมีแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่ถูกลดทอนความสำคัญลงเพราะว่าเรื่องของการที่เราต้องการใช้ต้องการที่ตอบโจทย์ความต้องการที่มีมากเกินไปเนี่ยนะคะทำให้เหมือนกับวิธีนี้มันถูกบิดเบือนไปนะคะโดยการคือลาวเองเนี่ยน่าจะวางยุทธศาสตร์ของประเทศในการที่เหมือนดึงข้อดีของตัวเองอะค่ะเรื่องของการทำวิถีแบบเกษตรแบบปลอดสารพิษเอ่ยเรื่องของการทำแหล่งพลังงานที่จะตอบโจทย์คนในภูมิภาคเอ่ยก็ตามเนี่ยมาเป็นแบบที่ไม่ได้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากประเทศข้างนอกมากจนเกินไปนักแล้วก็เอาเม็ดเงินตรงนี้มาทุ่มให้กับเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่เพื่อที่จะทำเรื่องการศึกษาของคนเนี่ยให้มันตอบโจทย์ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะมันจะได้เป็นวิถีเรื่องของการพัฒนาทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมไปด้วยกัน
แต่ว่าถ้าเรามองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดในเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ยการเราจะเรียกว่าอะไรการวางยุทธศาสตร์เนี่ยมันก็คงต้องล้อไปกับประเทศ ผู้ช่วยเหลือหรือว่าสถาบันที่เข้ามาอย่างเช่น World Bank ADB หรืออะไรก็ตามอย่างแนวคิดในเรื่องของการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจริงๆก็มาจาก UN แล้วก็ ADB ร่วมกับ World Bank ที่จะอยากให้มันเป็นทางรถไฟสายทรานเอเชียนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ประเด็นก็คือว่าทุกอย่างมันถูกออกแบบโดยที่ไม่ใช่ตัวเขาเองทั้งหมดเหมือนกัน
แต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่ว่าเรามีประเทศเพื่อนบ้านที่เคยผ่านภาวะวิกฤตแบบนี้มาแล้วกรณีของไทยเองนะคะประเทศเพื่อนบ้านที่เราก็ทำผิดทำถูกมันตลอดช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาค่ะคืออยากจะให้เป็นบทเรียนกับทางของสปป.ลาวคือแทนที่เขาจะต้องไปเริ่มนับจากศูนย์สองเริ่มนับจากศูนย์ในการที่จะทดลองผิดทดลองถูกในการดำเนินการเพื่อพัฒนาหรือบริหารประเทศเนี่ยก็ให้ดูตัวอย่างจากของไทยดูตัวอย่างจากของประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆแล้วเราก็เป็นให้ลาวเนี่ยเริ่มจาก10หรือ11ไปเพื่อที่จะไม่ทำผิดซ้ำกับสิ่งที่ไทยเคยทำมาคือความเจริญที่เข้ามาถามว่าดีไหมดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องร้อยแล้วก็ให้มันร้อยไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรก็ตามที่ไทยเราเคยทำผิดแล้วเราควรจะเป็น lesson learned ให้กับทางฝั่งลาวแล้วลาวเองเนี่ยเขาจะได้เอาไปใช้ในการพัฒนาประเทศโดยที่ไม่ต้องเริ่มจากความผิดขั้นที่ศูนย์ใหม่แต่เป็นเรื่องที่11แล้วก็ต่อยอดขึ้นไปข้างหน้าเลย
มันมีความเป็นไปได้ไหมว่าคนในพื้นที่เองเนี่ยก็นี่สมมุตินะคะว่าถ้าความเจริญตรงนี้มันมาดร.อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันใดมันก้าวกระโดดจาก1ไปเป็น4หรือ5เลยแต่ว่าคนในพื้นที่เขาอาจจะปรับมีกระบวนการในการปรับตัว
คือถามว่าถ้าคือณเวลานี้เนี่ยถามว่าทุกคนทราบเรื่องของการปรับตัวตรงนี้หรือเปล่ามีจุดเล็กๆที่ตอนไปลงพื้นที่แล้วก็เห็นอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นว่าเราเห็นคนในพื้นที่บางส่วนเนี่ยกลับมาทำงานเพื่อชุมชนหรือกลับมาทำงานเพื่อท้องถิ่นมากขึ้นอาทิเช่นอย่างที่ไปรู้จักกับทางผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติลาวประจำแขวงอุดมชัยซึ่งเขาจริงๆแล้วโดยอาชีพของทางผอ.ท่านนี้เนี่ยเป็นคุณหมอแต่ว่าก็มองว่าอยากกลับมาทำอะไรเพื่อบ้านเกิดแล้วก็รองรับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงของเมืองอุดมชัยที่กำลังจะเกิดขึ้นใน5ปี10ปีข้างหน้าแล้วเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของคนเขาก็เลยกลับมาแล้วก็สร้างวิทยาลัยขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์แล้วก็ทำระบบการศึกษาให้มันเป็นระบบมากขึ้นเพื่อที่จะเตรียมคนของเขาอะค่ะในการที่จะรองรับสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตข้างหน้าซึ่งตอนนี้หลังจากที่เขาเปิดมาประมาณเกือบ10ปีนะคะก็ยอมรับว่าจำนวนบุคลากรที่เขาผลิตออกมาเป็นบัณฑิตที่จบจากทางวิทยาลัยนานาชาติเนี่ยก็มาเป็นกำลังสำคัญในหน่วยงานราชการหลายส่วนของแขวงเองก็คือเหมือนกับว่าได้รับอินพุตเรื่องนี้เข้าไปว่ามันกำลังเปลี่ยนแปลงนะมันกำลังมีเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาคนของเราต้องเตรียมความพร้อมอันนี้อาจจะเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่ทางที่แขวงอุดมชัยคนที่อุดมชัยเนี่ยกำลังพยายามที่จะปรับตัวเพื่อที่จะตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่มันกำลังจะเกิดขึ้นสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะ
ค่ะคือที่ถามแบบนี้เพราะต้องอยากรู้ว่าในพื้นที่เองเนี่ยมีกลไกในระดับท้องถิ่นเนี่ยที่สามารถรับมือกับตรงนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างเช่นในบางพื้นที่เนี่ยเขาจะมีการรวมกลุ่มของสตรีใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันก็น่าจะในพื้นที่เองเขาก็น่าจะมีแบบนี้เหมือนกันเหมือนที่ดร.เคยเล่าเรื่องน่านแล้วเรื่องน่านเองเนี่ยก็จะมีคนที่แบบไปเรียนจบระดับปริญญาแล้วกลับมาเป็นครูสอนแล้วก็พัฒนาอันนี้ก็เป็นอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กันก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีกลไกอะไรหรือเปล่า
ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นกลไกแบบที่ไม่เป็นยังไม่เป็นทางการนั่นคือต้องอยู่กับบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นนะคะที่สนใจอยากจะกลับมาทำอะไรเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนจริงๆแล้วก็เหมือนกับมองว่าการศึกษาเป็นช่องทางหลักในการที่จะพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาได้ในการเตรียมความพร้อมคนนะคะ
ในพื้นที่นั้นไม่มีกลุ่มคนในลักษณะที่เราเรียกว่า NGO อยู่ใช่ไหมคะ
จริงๆNGO ในลาวนี่มีพอสมควรนะคะเพียงแต่ว่า NGO ในลาวจะมี2แบบหลักๆแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงทั้ง 100% เนี่ยยังไงก็ตามต้องผ่านการได้รับการอนุญาตจากทางรัฐบาลกลางก็คือจะเป็น NGO ที่มาจากทางต่างประเทศแล้วก็ NGO ข้างในเองแต่ว่าต้องมีการได้รับการอนุมัติจากทางรัฐบาลกลางก่อนแต่ว่าธรรมชาติของหน่วยงานในลาวที่มีความต่างอย่างนึงที่ไม่เหมือนของไทยก็คือเรื่องของหน่วยงานที่เขาเรียกว่า mass organization นะคะคืออย่างเช่นว่าหน่วยงานที่เป็น หน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องกิจการสตรีเนี่ยอย่างของถ้าเป็นบ้านเราก็คือจะเป็นทางสำนักงานกิจการสตรีภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมนะคะพม.ของทางลาวนี่เขาจะมีเป็นสมาพันธ์แม่หญิงโดยเฉพาะซึ่งตรงเนี้ยเป็นลาว Women Union เนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นกึ่งเป็น Mass Organization ที่ไม่ใช่คนของรัฐบาลโดยเฉพาะแต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสตรีขึ้นมา
อืมค่ะคืออย่าง
นี้เข้าใจว่าอันนี้อาจจะเป็นออนจากพื้นฐานความเป็นสังคมนิยมค่ะ
อ๋อมันก็เลยทำให้กิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยมันขับเคลื่อนได้ลำบาก
ใช่ค่ะ
อืมทีนี้อยากจะชวนคุยว่าดร.คิดหรอว่าไอ้ผลผลิตที่มันอยู่ในพื้นที่เอาเรื่องกล้วยก็ได้หรือแตงโมก็ได้เนี่ยมันจะส่งกลับไปที่จีนในเมื่อเราก็บอกเองว่าโหวิธีการปลูกมันนี่เต็มไปด้วยยาฆ่าแมลงคิดไหมคะว่ามันจะเล็ดรอดกลับมาที่ฝั่งไทย
มีความเป็นไปได้นะคะอันนี้ไม่ชัวร์จริงๆค่ะแต่ว่าต้องยอมรับว่าเส้นทางที่ออกไปทางฝั่งของทางจีนทางเวียดนามทางนั้นเนี่ยมันน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วด่านพอดีไม่เคยไปยังไม่เคยออกไปทางนั้นนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะออกไปแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังตอนที่กลับมาทางขาฝั่งไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีด่านตรวจอยู
่
ทั้งในส่วนของทางตม.ของเราหรือคัสตอมศุลกากรของเราอยู่เหมือนกัน
เพราะอะไร
เท่านั้น
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยลองสังเกตดูว่าในตลาดนัดเนี่ยกล้วยหอมลูกใหญ่ๆอ่ะมันเริ่มมีวางขายอยู่ไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันมาจากไหนไอ้การเคลื่อนย้ายหรือการขนส่งเนี่ยมันสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีเพราะว่ามันเป็นข้อตกลงใช่ไหมคะอันนี้กำลังจะบอกเหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับลาวเนี่ยหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับไทยเนี่ยเพราะว่าจีนเขามีข้อตกลงการค้าเสรีใช่ไหม
ทั้
ง
FTA, ใช
่ใช่ทั้งกับอาเซียนในภาพใหญ่แล้วก็กับจีนกับลาวแล้วก็จีนกับไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาได้เร็ว
คือกำลังจะบอกว่าตอนนี้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเขาอย่างเดียวแล้วอะค่ะรับประชาคมอาเซียนมันคือเรื่องของเราแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเขาต่อไปมันก็จะไม่ใช่แค่ปัญหาของเขาอย่างเดียวละมันก็จะมาเป็นปัญหาของเราด้วยเหมือนกันก็มีความเป็นไปได้สูงค่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้เรื่องของผลไม้หรือว่าพืชผักที่มันไม่ได้มาตรฐานที่ควรจะเป็นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทะลักเข้ามาในตลาดของไทยก็อาจจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็หรือแม้กระทั่งเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องประเด็นการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ค
ือก็ต้องยอมรับว่าเรายังทำงานกันเป็นแบบของใครของมันอยู่ก็คืออย่างที่ทราบมาจากทางเคสของทาง NGO ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็แจ้งว่าถ้ามีการส่งตัวกลับของเหมือนกับเป็นผู้ที่เข้ามาค่ะถูกล่อลวงมาในทำงานในเมืองไทยจากทางสปป.ลาวเนี่ยเวลาส่งกลับคือเขาก็จะไปส่งฝั่งไทยก็จะไปส่งที่จุดผ่านแดนคือหลังจากนั้นแล้วก็คือจบก็คือไทยถือว่าไทยทำหน้าที่ของไทยแล้วในการที่จะส่งเขากลับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการแก้ปัญหาเรื่องของแรงงานผิดกฎหมายตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันต้องวางการทำงานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นแบบระยะยาวอะค่ะเป็นแบบที่หลังจากที่ส่งเขากลับไปแล้วถ้าเขามีอาชีพทำที่อย่างเหมาะสมมีรายได้ที่เข้ามาอย่างเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวเนี่ยมันถึงจะเป็นจุดเปลี่ยนอย่างยั่งยืนว่าเขาจะไม่กลับมาถูกหลอกหรือใช้แรงงานแบบผิดกฎหมายที่ประเทศอื่นอีกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการทำงานของภาครัฐเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าด้วยความที่มีปัญหาเรื่องของเส้นเขตแดนที่ประเทศอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยจุดตรงนี้เนี่ยมันก็เลยมีจุดบอดในการที่ทำให้เราไม่สามารถจะเชื่อมโยงเพื่อที่จะแก้ปัญหาได้อย่างครบวงจรได้จริงๆอะค่ะเพราะสุดท้ายแรงงานพวกนี้พอกลับไปเนี่ยเขาก็จะหาทางที่จะเล็ดรอดกลับมาทำงานที่ฝั่งไทยอยู่ดี
เพราะอะไรคะ
เป็นวงจรคนก็หลายๆส่วนก็คือเหมือนกับว่าบ้านเขาก็ยังไม่มีเขาก็ยังไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได
้
ค่ะ
เป็นเรื่องของค่าจ้างด้วยแต่ค่าจ้างที่จูงใจ
ด้วยของฝั่งเรามันก็คือสร้างความน่าสนใจในการที่เขาจะเสี่ยงเพื่อที่จะข้ามมาทำงานที่ฝั่งไทย
ค่ะ
คือมันต้องแก้ปัญหาแบบครบวงจรแล้วก็ร่วมมือกันให้ชัดกว่านี้ระหว่างประชาคมสมาชิกของประชาคมอะค่ะ
โอ้ค่ะวันนี้ถือว่าได้ทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และข้อคิดซึ่งต้องนำกลับมาหวังว่ารัฐบาลเขาจะฟังเราบ้างค่ะวันนี้ขอบคุณดร.พนินทร์มากนะคะ
ค
่ะสวัสดีค่ะหวังว่าโอกาสหน้าคงได้ร่วมเสวนากันอีกนะคะ
ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
ก็ที่ได้รับฟังกันไปแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นซึ่งน่าสนใจอย่างมากดิฉันคิดว่ามันนำมาซึ่งข้อสรุปดิฉันจะพยายามสรุปให้ฟังใน 2-3 ประเด็นก็คือสิ่งแรกก็คือว่าในขณะที่เรามุ่งไปสู่การพัฒนาเนี่ยต้องไม่ลืมว่ามันมีผลกระทบตามมาอย่างแน่นอน อย่างเช่นกรณีของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งในอนาคตเราจะมีถึง12พื้นที่ใน10จังหวัดในบางพื้นที่โดยเฉพาะ3จังหวัดแรกตั้งแต่ตากสระแก้วแล้วก็มุกดาหารก็จะมีการเอาพื้นที่ซึ่งเป็นป่าสงวนบ้างป่าไม้ถาวรบ้างแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะเอาไปเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษผลของมันก็คือว่ามันก็ต้องมานั่งคิดคำนึงว่าเอ๊ะมันจะกระทบกับวิถีชีวิตเดิมของคนในพื้นที่หรือเปล่า2ต้องมาพิจารณาดูว่ามันส่งผลกระทบกับพื้นที่ป่าหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นคำถามโยนกลับไปที่รัฐบาลว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการอะไรที่จะการทดแทนเพราะว่าเป้าหมายเราอยู่ที่ 40% และตอนนี้มันยังทำไม่ถึงดำเนินมาหลายปีแล้วมันก็ยังทำไม่ถึงเนี่ยค่ะเดียวกันก็ยังมีการใช้มีความต้องการใช้พื้นที่อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นการบ้านที่จะต้องฝากรัฐบาลไปประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ข้อเสียแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งต้องพยายามกระตุ้นให้รัฐบาลคำนึงเหมือนกันก็คือว่าแล้วเราจะทำยังไงให้พื้นที่ตรงนี้มันไม่ลดทอนลงแล้วเพิ่มไปข้างหน้ามากกว่าประเด็นที่สองก็คือว่าเมื่อกี้เราพูดเรื่องเขตเศรษฐกิจไปแล้วประเด็นที่สองก็คือว่าการพัฒนาในพลังงานที่เราต้องการพลังงานทดแทนในขณะเดียวกันเนี่ยมันไปกระทบพื้นที่ของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อาหารตรงเนี้ยเราก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าจะส่งเสริมยังไงมันถึงจะเป็นทางที่พอดีดิฉันไม่อยากใช้คำว่าทางสายกลางนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยพอเรามองจากตรงเนี้ยการแย่งพื้นที่เนี่ยมันมีในหลายๆรูปแบบดังที่ดร.พนินทร์ได้มาแสดงให้เห็นว่าการเข้าไปในพื้นที่ของเราในอุดมชัยหรือว่าในภาคเหนือของเราเนี่ยมันหมายถึงการลุกเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อประโยชน์ในเชิงการเกษตรของกลุ่มทุนจีนไม่ว่าในรูปของการเช่าหรือว่าการซื้อผ่านในทุนท้องถิ่นก็ตามซึ่งเหล่านี้มันต้องคิดคำนึงเหมือนกันไอ้ลักษณะแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมายุคหนึ่งฉันจำได้ว่าเป็นเรื่องของการที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศเล็กเนี่ยเขาพยายามที่จะหาพื้นที่ทางการในทางเศรษฐกิจเหมือนกันแต่ว่าด้วยความชำนิชำนาญของสิงคโปร์ในเชิงพาณิชย์เพราะฉะนั้นเขาจะไปทำในลักษณะของอะไรก็ตามที่มันจะเป็นอสังหาริมทรัพย์บ้างหรือว่าอะไรบ้างซึ่งนอกประเทศซึ่งตรงนี้มันเพื่อเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงกลับมาที่ประเทศเขาแต่ว่าในความเป็นเคลื่อนไหวของจีนเนี่ยมันกำลังคิดอยู่ว่าเขาเพราะพื้นที่ในจีนเองก็มีเยอะแยะอยู่แล้วแต่ว่าเหตุใดถึงพยายามขยับขยายเข้ามาในพื้นที่ของเราของไทยอันนี้อาจเป็นด้วยว่าพวกเราเป็นตลาดของเขาหรือเปล่าอันนี้ต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งดร.พนินทร์ได้ฝากไว้ก็คือว่าอะไรก็ตามที่มันก้าวกระโดดเกินไปมันก็อาจนำมาซึ่งสิ่งที่ดร.พนินทร์ใช้คำว่า culture shock หรือว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับท้องถิ่นในหลายๆรูปแบบเช่นวิถีชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปไหมแต่ก่อนเขาอยู่กันในวิถีเช่นเขาอยู่กันในวิถีเกษตรปลอดภัยแต่พอในทุนเข้ามาโอเคมันเกิดการจ้างงานกันก็จริงอันนี้เป็นหลักประกันว่าพวกเขาจะมีอาชีพมีค่าตอบแทนที่มั่นคงตราบใดที่นายทุนยังคงทำอยู่ในนั้นแต่ขณะเดียวกันก็ต้องดูว่าแล้ววิถีชีวิตความเป็นอยู่จะเป็นยังไงยิ่งดร.พนินทร์ฝากไว้ก็คือว่ายิ่งถ้ามันมีการพัฒนารถไฟความเร็วสูงผ่านตรงเส้นทางอุดมชัยแล้วเข้ามาอีกมันจะนำมาซึ่งความเจริญตรงเนี้ยคนในพื้นที่ตั้งรับไหวไหมกระบวนการปรับตัวเขาจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝากไว้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันก็คงจะฝากโจทย์หรือฝากให้ท่านผู้ฟังได้ช่วยกันคิดต่อว่าในเรื่องของการดิฉันใช้คำว่าการแย่งพื้นที่และการในมิติใน3มิติเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องคิดคำนึงกันมากแค่ไหนท่านผู้ฟังท่านใดอยากจะฟังย้อนหลังก็สามารถไปที่ www นะคะthaipbsonline.net ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการคิดบนรอยต่อทุกวันจันทร์17:10 น.ถึง18:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชันไทย PBS